It's way past midnight. Broke down thinking about you. Way past midnight. I just broke down. Just laid out in this old alley, a souvenir of the blues.
Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
A lonely old feeling when you got no place to go. It's a shame and a pity to be so low down in a hole. I can't stop crying, I can't shake you from my mind. I can't stop crying, I can't shake you from my mind. You're just not worries and trouble, you just stay here all the time.
Lord, I cry a pool of tears. It's 7 days now since he left me. Well, seems like 7 years. Loneliness keeps hanging round my door. Oh, unwelcome friend I can't lose. Every day is the same 24-hour blues.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και πριν προχωρήσουμε με τον Πάνο Τζίμα, έχω μία ερώτηση η οποία έρχεται από τον Νίκο Μάνεση προς την Ηλιάνα. Καλησπερίζει και ρωτάει αν ελπίζεις ή όχι σε κάποια βοήθεια από τις τοπικές αρχές. Ηλιάνα.
Μάλιστα. Καταρχάς, φιλιά στον Νίκο, τον αγαπημένο Νίκο, που ήμουν σίγουρη...
Από όλους μας.
Από όλους μας, ναι. Και περισσότερο από μένα, που γιατί είμαστε και πολλοί φίλοι. Ήμουν σίγουρη ότι θα κάνει μια τέτοια καυστική ερώτηση, γιατί είναι ο χαρακτήρας του φίλου μας, του Νίκου. Τώρα, να γίνουμε... Έχουμε γίνει μάλλον γραφικοί να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Όχι, προφανώς δεν υπάρχει καμία βοήθεια από το κράτος. Οπότε και προφωτιά ζητούσαμε βοήθεια, την οποία δεν λάβαμε. Αντιθέτως, αυτό που εισπράταμε ήταν ειρωνία και απαξίωση για ένα τόσο σημαντικό μέρος περιοχή της Κρήτης. Μετά τη φωτιά επίσης δεν είδαμε κάποια βοήθεια, πέρα από έτσι κάποιες κινήσεις που ρίχανε στάχτη στα μάτια. Οπότε όχι, δεν ελπίζουμε κάτι. Πλέον προχωράμε μόνοι μας, προχωράμε με την ιδιωτική πρωτοβουλία, προσπαθούμε να κινούμαστε ομαδικά για την αγάπη μας για το μέρος και όχι, δυστυχώς δεν περιμένουμε τίποτα. Μακάρι να βγούμε ψεύτες και να μας διαψεύσουν, μακάρι.
Αλλά... Το ευχόμαστε όλοι.
Το ευχόμαστε, αλλά δυστυχώς εδώ που σε αυτή τη χώρα που ζούμε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ιδιαίτερα για τον πρωτογενή τομέα και τον αγρότη.
Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στον Νίκο Μάνεση και συνεχίζουμε με τον Πάνο Τζίμα. Να γνωρίσουμε καταρχάς τον Πάνο Τζίμα. Είναι εκτός το ηνοποιός που είπα στην αρχή, διδάσκεις τώρα αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο, στη σχολή του WSPC.
Ναι, όντως είμαι από το 2020 στη σχολή στο WSPC, στην σχολή Ίνου που έχει ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ στο Ηράκλειο ως εισηγητής του προγράμματος εκπαίδευσης Ίνου στο επίπεδο 1 και επίπεδο 2. Το WSET που είναι το Wine and Spirits Education Trust και είναι ουσιαστικά ένα ίδρυμα το οποίο έχει την έδρα του στο Λονδίνο και η σχολή εδώ στην Ελλάδα που έχει έδρα στο Παλαιοφάλιρο είναι πιστοποιημένος πάροχος των μαθημάτων και των πτυχίων που δίνει το διεθνές αυτό ίδρυμα.
Μάλιστα. Πώς έφτασες όμως μέχρι εδώ για να μπορείς να διδάξεις, για πες μας τη δικιά σου ηνική ιστορία, πώς ασχολήθηκες.
Για μου ηνική ιστορία ξεκινά όπως την πλειοψηφία των ανθρώπων που κάπου έχουν εμπλακεί στο κρασί από παιδικά χρόνια και παιδικές αναμνήσεις, όταν οι γονείς παρέα με φίλους στην Ήπειρο που κατάγομαι, εξασκούσαν το χόμπι της σπιτικής συνοποίησης. Για να κάνουν το κρασί της χρονιάς και για να κάνουν την πλάκα τους και να δοθεί αφορμή να βρεθεί η παρέα και να τα πιει και να περάσει όμορφα. Εντάξει, όταν ήμουν παρόν σε αυτές τις συνευρέσεις άρχισε να με γοητεύει όχι μόνο το ίδιο το κρασί αλλά και το effect που έχει το κρασί στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου. το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά δώρα που έχει κάνει αυτό το προϊόν σε μας, γιατί έρχεται και φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους, λιένει τις ανθρώπινες σχέσεις και βοηθά στην ψυχική ανάταση αλλά και στην δημιουργία δεσμών, ανθρώπινων δεσμών. Αυτό ήταν που με εγωίτευσε και μετά σπουδές τελείωσα το χημικό στα Ιωάννινα. Έχω κάνει εκεί την επάρκεια εινολόγου, την εξειδίκευση δηλαδή πάνω στην εινολογία. Μεταπτυχιακά ασχολήθηκα ερευνητικά πάνω με το κρασί και τελειώνοντας τις σπουδές μετά δούλεψα σε εινοποιείο της περιοχής. Στα Ιωάννινα, ναι, στην ζώνη της Ζήτσας και το κτήμα Γκλίναβος. Και εν πορεία μετά ασχολήθηκα και με τη διδασκαλία σε διάφορους οργανισμούς ιδιωτικούς και δημόσιους. Βρέθηκα σε εργαστήριο που κάναμε αναλύσεις και συμβουλές εκτός των άλλων και πάνω στο κρασί. Και το 2013 φύτεψα τον πρώτο αμπελώνα στο χωριό του πατέρα μου που ήταν η Άρτα, ξεκινώντας με ένα μικρό τμήμα γης, περίπου στα 5 στρέμματα, δοκιμαστικά, γιατί ήταν μια περιοχή στην οποία δεν υπήρχε αμπελουργία, οπότε ουσιαστικά ήμουν από τους πρώτους μάλλον που εξάσκησα αυτή την καλλιέργεια στο συγκεκριμένο μέρος και ξεκίνησα σιγά σιγά για να δω πώς προσαρμόζονται τα κλίματα, πώς, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσω με αυτή την καλλιέργεια και τι εν τελικά φρούτο θα πάρουμε. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, η αγάπη που είχα γι' αυτό με όλο και περισσότερο μου έπαιρνε χρόνο και ενέργεια. Και εν τέλει σήμερα έχουμε δημιουργήσει εινοποιείο στην περιοχή εκεί. Ο αμπελώνας έχει φτάσει τα 21 στρέμματα και οι ποικιλίες οι οποίες καλλιεργούμε εκεί είναι το Μερλό και το Καμπερνέ Φρανκ σε μια ποσόστοση 50-50. Πλάς Βερτζαμί, μια ποικιλία η οποία έχει την αναφορά της στο Ιόνιο και στη Λευκάδα, αλλά είναι φυτεμένη στη Δυτική Ελλάδα αρκετά. Και ήθελα να φέρω και στην περιοχή έτσι μια ελληνική ποικιλία, να την εγκαταστήσω δίπλα στις διεθνείς Μερλό και Φρανκ, που νομίζω ότι και η ίδια σαν μονοποικιλιακό κρασί θα δώσει σοβαρά αποτελέσματα, αλλά και σε συνδυασμό, αν το πούμε, με το Μερλό και το Καμπερνέ Φρανκ, μπορεί να είναι ένα χαρμάνι τριών ποικιλιών που να είναι το αντίστοιχο ελληνικό Bordeaux Blend, όπου έρχεται και αντικαθιστά στο Καμπερνέ Σοβίνιον, με μια ποικιλία εξίσου τανική, με φυτικότητες και βοτανικότητες, όπως είναι το Βερτζαμί.
Μάλιστα. Ο λόγος, το σκεπτικό μάλλον, που έβαλε τις ξένες ποικιλίες, ήταν αυτό που μόλις τώρα ανέφερες, να τα παντρέψεις με το Βερτζαμί.
Όταν ξεκινάς ένα δρόμο, δεν κάθε φορά δεν είναι λίγο αδύνατο να ξέρεις το τέλος, γιατί όσο προχωράς αρχίζεις και ανακαλύπτεις πράγματα, οπότε αν πω ότι από την αρχή είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα, μάλλον θα πρέπει να έκανα άλλη δουλειά, να μου μάθεις κάπου.
να επαναλάβω την ερώτηση μάλλον τώρα διαφορετικά. Γιατί επέλεξες τις διεθνείς ποικιλίες και δεν πήγες κατευθείαν σε κάποιες ελληνικές?
Διότι η περιοχή εκεί δεν είχε κάποια ιστορία στην αμπελουργία και ήθελα να δω κάποιες ποικιλίες οι οποίες είναι σίγουρο πώς εκφράζονται, όπως είναι αυτές οι δύο, να δω στο συγκεκριμένο μέρος πώς θα εκφραστούν. Άλλωστε είναι ένα μέρος που έχουμε αρκετό πυλό και άργυλο στο έδαφος, δεν έχουμε ιδιαίτερα υψόμετρα, είναι, και ήθελα να έχω ποικιλίες οι οποίες μπορούν να δουλέψουν άνετα σε αυτά τα βαριά εδάφη, όπως είναι το Μερλό, και να δίνουν καλά αποτελέσματα. Και κοντά στο Μερλό ήθελα μια ποικιλία που να του δίνει αυτό το structure και τη δομή, και θεωρώ ότι μια πολύ καλή ποικιλία που μπορεί να παντρευτεί όμορφα με το Μερλό είναι το Φρανκ.
Ναι.
Και ειδικά το Φρανκ στην Ελλάδα νομίζω ότι δίνει πολύ όμορφα αποτελέσματα.
Έχει
γενικά,
δώσει
γενικά σε όλη τη χώρα, δηλαδή έχει δώσει πολύ όμορφα αποτελέσματα. Και τώρα υπάρχουν αρκετά πλέον εινοποιεία που αρχίζουν και βγάζουν πολλά, αρχίζουν ετικέτες Καμπερνέ Φρανκ. Είναι πολύ ανωδικό νομίζω, ποικιλία ανωδική.
Το Μερλό Καμπερνέ Φρανκ είναι Μπορντό, είναι δυτική όχθη του Μπορντό.
Ναι, είναι δεξιά όχθη του Μπορντό, αλλά λέω ότι και το Καμπερνέ Φρανκ είναι μια ποικιλία η οποία έχει δώσει στην χώρα μας και στην πατρίδα μας σπουδαία κρασιά.
Σπουδαία κρασιά, ναι. Αλλά είναι βέβαια λίγο πιο συμπυκνωμένα από τα γαλλικά. Λίγο πιο αλκοολικά, πιο λόγω ζέστης.
Σίγουρα έχουμε το κλίμα στην Ελλάδα είναι πιο θερμό, πιο μεσογειακό από το Μπορντό και ίσως είναι περισσότερο κοντά σε κάποια νεοκοσμήτικα στυλ. Αλλά κάθε τόπος και κάθε μέρος εκφράζει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έχει να δώσει τη δική του ταυτότητα στο κάθε κρασί.
Βέβαια, έχουμε απίστευτα, εμείς τα ξέρουμε. Καμπερνέ Φρανκ, γενικά κρασιά, τα οποία τα λατρεύουμε.
Ναι, ναι, δεν είναι αυτό να πούμε, ότι το όπους είναι εξαιρετικό.
Ναι.
Όπως και το κάβα του
Αμέθιστος. Είναι κρασιά που έχουν ιστορία στην Ελλάδα και έχουν δώσει πολύ σπουδαία κρασιά δουλεύοντας αυτή την ποικιλία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε το πρώτο κρασί.
Ναι. Να κάνω μια εισαγωγή ότι τα πρώτα δύο κρασιά έρχονται από ένα δεύτερο τερουά το οποίο βρίσκεται στην Ήπειρο και με το οποίο ασχολούμαστε τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό βρίσκεται στην καρδιά της Ήπειρου δίπλα στα Ιωάννινα, είναι τα αμπελοχώρια της Ζήτσας όπου εκεί έχουμε συνεργασία με αμπελουργό, με ένα ζευγάρι αμπελουργών της περιοχής οι οποίοι και έχουν υπό την ιδιοκτησία τους 30 στρέμματα mm-hmm. και εκεί οι ποικιλίες είναι η ντεμπίνα και το βλάχικο.
Ναι.
Υπάρχει μία έτσι ένα φόκους σε αμπελώνες ντεμπίνας οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι αμπελώνες. Είναι αμπελώνες οι οποίοι είναι άνω των 30 ετών και θεωρούμε ότι η περιοχή εκεί έχει αρκετά τέτοια κομμάτια, αρκετά τέτοια αμπελοτεμάχια τα οποία είναι φυτεμένα τη δεκαετία του 70 και τα οποία όταν αυτά δοθεί η απαραίτητη προσοχή και στην καλλιέργεια αλλά και μπορέσουν να ενοποιηθούν μόνα τους μπορούν να αναδείξουν την ποικιλία αυτή την τεμπίνα ως ένα κρασί ιδιαίτερα γαστρονομικό, ένα κρασί το οποίο έρχεται να προσθέσει στον ελληνικό αμπελώνα μια διαφορετική νότα που κυρίως παραπέμπει σε κρασιά κεντρικής Ευρώπης και σε λιγότερο σε κρασιά που ήδη έχουμε συνηθίσει αυτή τη στιγμή να παράγονται στη χώρα μας.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι το αυτό που θέλουμε, η επιθυμία μας τέλος πάντων να αναδείξουμε και να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι της Ηπείρου που είναι το δεύτερο τερουά εκτός από εκείνο στον Αυρακικό κόλπο που είναι τα Ερυθρά, Μερλό, Φρανκ, Μπερτζαμί.
Επειδή το είπες, πάει το μυαλό μου κατευθείαν ότι πραγματικά αυτό τίνει προς τις βόρειες ποικιλίες και τις βόρειες χώρες.
Ναι.
Ναι, γιατί λέτε εσείς, παιδιά.
Όντως, το κρασί αυτό έχει πολύ ψηλή οξύτητα, έχει πολύ λαμονάδο χαρακτήρα, αλλά έχει ένα ορυκτό χαρακτήρα. Ναι, και εμένα μου θυμίζει ποικιλίες όπως ο Grunewaldtriner.
Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω, ότι έχει το λεμονάτο στοιχείο, την υψηλή οξύτητα, τον αυστηρό χαρακτήρα που δίνει και τον κοφτερό χαρακτήρα αυτής της οξύτητας που βλέπουμε στο Gruner. Επίσης έχει τη φυτικότητα, π.χ. από το όπως είναι το σπαράγγι, υπάρχει στο κρασί και η αλατότητα και η ορυκτότητα που είναι οφείλεται νομίζω κυρίως στους παλιούς αμπελώνες που έχουν αναπτύξει ένα όμορφο ριζικό σύστημα και μπορούν και παίρνουν αυτά τα στοιχεία από το έδαφος.
Μάλιστα.
Η ντεμπίνα βέβαια είναι, κάνει εξαιρετικά φρόντι. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε δει, το έχουμε δοκιμάσει.
Ναι.
Ναι, είναι μια ποικιλία όπως το Σαρντονέ που μπορεί να δώσει εξαιρετικά κρασιά και σε σταθερά, ήσυχα, αλλά μπορεί να δουλέψει ωραία και σε αφρόδη κρασιά. Και γι' αυτό και η ζώνη Πο είναι η περιοχή εκείνη που βάσει νομοθεσίας μπορείς εξίσου να δημιουργήσεις ήσυχα κρασιά, σταθερά, mm-hmm. αλλά και αφρόδη κρασιά από την ποικιλία αυτή, είτε με τη μέθοδο της δεξαμενής, είτε με τη μέθοδο της κλασικής traditionnel method υνοποίησης.
Έχετε πειραματιστεί με αφρόδη?
Όχι στην Τεμπίνα, αλλά έχω στο κελάρι κάποιες φιάλες με βλάχικο, που είναι στην φάση αυτή της αυτόλυσης εδώ και περίπου 2 χρόνια.
Ενδιαφέρον.
Ναι. Κάτι να συμπληρώσεις σε αυτό το κρασί, Ηλιάνα.
Είναι εντυπωσιακή αυτή η οξύτητα που έχει η φρεσκάδα, σίγουρα δεν θυμίζει ελληνικό λευκό κρασί. Είναι πολύ ωραίο.
Αυτή η οξύτητα βοηθάει και σε αφρόδι βέβαια, έτσι που κάνει.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και άλλες ποικιλίες στην Ελλάδα που έχουν τέτοιες οξύτητες. Ο Ροδίτης, ας πούμε, ο Ροδός Ροδίτης είναι και αυτός. Οξύτητες είναι παρόμοιες. Πολύ λεμονάτος. Αλλά νομίζω δεν πλησιάζει. Εδώ πέρα έχουμε κάτι πιο ιδιαίτερο στην Εμπίνα.
Εδώ είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Λοιπόν.
Και το χαμηλό, το αλκοόλ πρέπει να είναι χαμηλό.
Πόσο αλκοόλ έχει πράγμα.
Εδώ το αλκοόλ αυτή τη χρονιά ήταν οριακά κάτω από 12.
Ωραία.
Οριακά είναι, κάτω από 12.
Ενώ όμως είναι κάτω από 12. Έχουμε ένα γεμάτο στόμα. Το στόμα είναι γεμάτο.
Ναι, γιατί είναι μια φιλοσοφία που έχουμε στο Ινοπείο, στο κελάρι, ότι θέλουμε τα κρασιά να τα κρατάμε για τη διαδικασία της ορίμασης τουλάχιστον για 9-10 μήνες. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι κρασί του 2022, τρίγος, το οποίο εμφιαλώθηκε τον Ιούλιο του 2023. Εδώ η ζύμωση έγινε εν μέρη σε δρύνα βαρέλια. Και μετά το κρασί πέρασε στις δεξαμενές ανοξείδωτες, όπου έμεινε μαζί με τις συνολάσπες για περίπου 10 μήνες. Αυτό έδωσε στο κρασί η υνοποίηση στο βαρέλι στην αρχή, η ζύμο στο βαρέλι έδωσε.
Τα βαρέλια, συγγνώμη, είναι μικρά βαρέλια ή μεγάλα.
220. Μικρά. Έδωσε ένα ωραίο structure στο κρασί και μετά ήρθαν οι υνολάσπες στη δεξαμενή να γεμίσουν με την αυτόλυση και να δώσουν λιπαρότητα στο κρασί, όγκο. Και με αυτόν τον τρόπο ισορροπεί και κατά κάποιο τρόπο όμορφα και αυτή η υψηλή λεμονάτη οξύτητα που έχει το κρασί με τη λιπαρότητά του όμορφα.
Το βαρέλι εδώ δεν
είναι πολύ είναι το βαρέλι μπορείς να το αντιληφθείς μόνο στο τέλος της παλέτας, έχει το φινίρισμα του το φίνις μάλλον του βαρελιού στο τέλος της παλέτας, άλλωστε εδώ μόνο ζύμωσε ουσιαστικά στο βαρέλι, δεν είχαμε ορίμαση σε βαρέλι. Ορίμαση έγινε σε ανοξείδωτες δεξαμενές.
Συνήθως αυτά τα κρασιά με το ελαφρύ αλκοόλ έχουν και ελαφρύ σώμα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα ελαφρύ αλκοόλ, αλλά με γεμάτο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ. Εγώ το βρίσκω σαν σομελιέ που δουλεύω στην εστίαση. Πάρα πολύ σωστό το να κρατάς τα κρασιά σου και να περιμένεις να είναι έτοιμα να τα βγάλεις και όχι να τα βγάλουμε γιατί πρέπει να τα βγάλουμε γιατί τα ζητάει η αγορά.
Νομίζω ουσιαστικά αν βγει το κρασί νωρίτερα είναι σαν να το βιάζεις το κρασί, γιατί δεν το αφήνεις να ηρεμήσει και δεν το αφήνεις να σταθεροποιηθεί. Οπότε έτσι αποφεύγεις και ενέργειες ας πούμε περιττές, εινολογικές, οι οποίες οδηγούν σε κρασί το οποίο ουσιαστικά κάτι του λείπει, βλέπεις ότι
ελλειμματικό. Πριν από δύο μήνες που το δοκίμασα ήταν διαφορετικό, είναι διαφορετικό τώρα.
Ναι. Nice. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πήγαινε στο επόμενο κρασί να ρωτήσω τον Πάνο, το οποίο είναι στην Άρτα.
Ναι.
Είναι επισκέψιμο, πώς...
Το οποίο βρίσκεται σε ένα αγρόκτημα 5 στρεμάτων, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα από το σπίτι του παππού μου, του πατέρα μου. Είναι ένα μικρό οινοποιείο και είναι επισκέψιμο κατόπιν ραντεβού. Εγώ λόγω του ότι καταρχήν είμαστε μικρό οινοποιείο, παράγουμε αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 φιάλες. Εγώ ταξιδεύω συχνά στο και για την πρόθεση των κρασιών όταν δεν είναι περίοδος παραγωγής, αλλά και λόγω της δραστηριότητάς μου ως εκπαιδευτής ηνικής εκπαίδευσης. Οπότε το ραντεβού είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί, ώστε να υπάρχει κοινός χρόνος για να είμαι εκεί εγώ, να μπορέσω να αποδεχτώ τον κόσμο.
Ποια χρονιά το έκανε στο...
Ξεκίνησε το 19.
Το 19, μάλιστα. Έχεις επεκτείνει τις συνεργασίες σου εκτός από τη Ζήτσα Έχεις και κάτι άλλο στα καρδιά από την.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι τους προηγούμενους μήνες υλοποιήθηκε μια συζήτηση η οποία είχε ανοίξει εδώ και καιρό και αφορούσε ένα μεγάλο απελώνα ο οποίος βρίσκεται κοντά στα σύνορα, τα ελληνοαλβανικά σύνορα, στην ακριτική πόλη της Κόνιτσας. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι δίπλα μέσα στο χωριό της Κόνιτσας. Είναι μια έκταση 73 στρέμματα, ενιαίος αμπελώνας, ο οποίος έχει φυτευτεί σε διάφορες περιόδους, με τα παλαιότερα κλίματα να μετράνε 40 με 50 έτη. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποια στρέμματα τα οποία είναι νεαρά σε φυτεύσεις. Εκεί λοιπόν δημιουργείται το τρίτο τερουά του Ινοπιού Τζίμα, το οποίο με αυτόν τον τρόπο αγκαλιάζουμε και πιάνουμε μάλλον όλη τη ραχοκοκαλιά της Ηπείρου, ξεκινώντας από το νοτιότερο άκρο που είναι ο Αμβρακικός Κόρπος,
μέχρι
επίπεδα θαλάσσης, μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα, όπου ο αμπελώνας εκεί φτάνει, είναι επικλινές στο κτήμα, ξεκινάει στα 600 περίπου μέτρα και τελειώνει στα 450. Οι ποικιλίες εκεί υπάρχουν, Ντεμπίνα και Βλάχικο, υπάρχουν και κάποιες διεθνείς, υπάρχει το Τραμίνερ, που είναι παλιά φύτευση. Το Τραμίνερ είναι μια ποικιλία που έχει αναφορά στην περιοχή μας, ιστορική αναφορά. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες ποικιλίες. Εκεί υπάρχει ένα project το οποίο να αλλάξουμε πράγματα και ποικιλίες. Είναι μακροχρόνιο το project και σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά.
Ωραία.
Είναι αυτό που...
Ωραία, πολύ ωραία. Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστούμε.
Τι έχουμε τώρα στο ποτήρι μας πάνω?
Εδώ έχουμε το δεύτερο κρασί και πάλι από την ίδια ποικιλία, την Ντεμπίνα. Είναι ουσιαστικά τα ίδια αμπελοτόπια. Είναι δύο αμπελοτόπια τα οποία είναι παλαιάς φύτευσης. Όμως εδώ πέρα έχουμε τελείως έτσι μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την υνοποίηση. Και είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι η ποιότητα του κρασιού, ναι, θα δημιουργηθεί στο αμπέλι, αλλά το στυλ του κρασιού θα δημιουργηθεί στο υνοποίο. Και εδώ είναι αυτό το παράδειγμα, αυτή η κουβέντα που λέμε, είναι εδώ ουσιαστικά το παράδειγμα αυτό, το οποίο η ίδια ποικιλία έχει μπει για ορίμαση σε τρία διαφορετικά δοχεία αυτό τους 10 μήνες, συμφιαλώθηκε αυτό τον Ιούλιο του 2023. Το πρώτο το δοχείο είναι αμφορέας, πυλός. Το δεύτερο είναι μπαρίκ, βαρέλι, 220 λίτρα. Και το τρίτο είναι δεξαμενή. Πάλι 10 μήνες, πάλι με ινολάσπες. Και ένα μικρό ποσοστό από αυτό το κρασί ζύμωσε παρέα με στέμφυλλα. Οπότε έχουμε πάρει ένα φαινολικό... μια φαινολική δομή στο κρασί. Mm-hmm. Και λόγω του ότι έχουμε ζύμωση με στέμφυλλα, οπότε περνάμε στη φάση και ανοίγουμε την πόρτα του orange κρασιού, αλλά όμως την ανοίγουμε αυτή την πόρτα και περνάμε μέσα με ένα πολύ έτσι elegant και πολύ ευγενικό τρόπο, ίσα ίσα να πάρουμε τα αρώματα και λίγα αρώματα μάλλον και κάποιες λίγες φαινόλες, οι οποίες θα του δώσουν παραπάνω δυνατότητα, μάλλον διαφορετική δυνατότητα παντρέματος με το φαγητό. Ναι. Παραπάνω, γιατί και το προηγούμενο είναι ιδιαίτερα γαστρονομικό κρασί. Ναι. Και αυτό είναι εξίσου, αλλά κάνεις διαφορετικά πράγματα στο matching με το food.
Αυτό εδώ το νιώθεις και τον αμφορέα και το βαρέλι νιώθεις.
Όλα αυτά που είπες τα νιώθεις εδώ, έχει δίκιο άλλες.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κρασί το οποίο ταιριάζει με κρέας.
Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι ότι κάθε... Ο προσανατολισμός είναι να κάνουμε κρασιά γαστρονομικά. Γαστρονομικά, αυτό που αναρωτηθήκαμε πριν, είναι τα κρασιά τα οποία μεγιστοποιούν την απόλαυση όταν τρώγονται με το φαγητό, όταν πίνονται με το φαγητό. Δηλαδή, γαστρονομικά είναι τα κρασιά που κάνουν τα 1 και 1 3.
Ναι.
Όποια κάνουν αυτά τη μαθηματική εξίσωση, ονομάζονται είναι τα γαστρονομικά κρασιά. Και κάνοντας αυτό, προσπαθούμε να έχουμε ετικέτες οι οποίες, ναι, μεν μπορεί να είναι από την ίδια ποικιλία, αλλά να μπορούν να δουλέψουν παράλληλα σε ένα wine list. Δηλαδή, να έχεις και τις δύο,